Við byrjum á efnisyfirliti sem á blaðsíðu 2-3. Vonir og væntingar á afmælisári ávarp formanns Sigþórs Hallfreðssonar, blaðsíðu 1. Að stíga skrefið, pistill ritstjóra Rósu Maríu Hjörvar á blaðsíðu 4. Lego þróar punktaleturskubba á blaðsíðu 6. Málefni blindra og sjónskertra hafa auðgað líf mitt á svo margan hátt. Helga Eysteinsdóttir, formaður Blindravinnafélags Íslands, í viðtali við Gísla Helgason á blaðsíðu 8. Samfélagslampi Blindrafélagsins 2019 á blaðsíðu 13. Hljóðbók frá upphafi til enda á blaðsíðu 14. Aðgengislausnir, blaðsíðu 17. Áhugin skiptir öllu. Víðsjá hitti Elínu Mörtu Ásgeirsdóttur, náms- og starfsráðgjafa hjá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni, blaðsíðu 18. Ekkert til að skammast sín fyrir. Viðtal við Gísla Helgason, blaðsíðu 20. Kaffiboð árið 1939, uppskrift frá Rósu Ragnarsdóttur, blaðsíðu 25. Grætna gras, Guðmundur Rafn Bjarnason segir frá Þýskalands reynslu sinni, blaðsíðu 26. Þrívítarbylting, Evrópuverkefnið Print 3D á blaðsíðu 30. Norrænar sumarbúðir á Íslandi, blaðsíðu 33. Paradísarmissir Miltons, blaðsíðu 34. Í lokin eru styrtarlínur og auglýsingar.